Kaixo, egunon guztioi. Egia esan nahastuta gabiltza. Nahastuta gabiltza ze ez dakigu gure gaurko lehen gonbidatua nola katalogatu behar dugun. Seguru dakigun gauza bakarra da, kantatu egiten duela. Eta kantatu egingo digu.
Il mio cuore.
Horrela ere kantatzen du.
Il mio cuore.
Eta horrela ere bai. Ez dirudi, baina pertsona berbera da.
Euskadi Irratian, Faktoria. Gorka Otaegi.
Entzun duzuen bezalaxe pertsona polifazetiko bat, gonbidatu oso polifazetiko bat dugu gaur Faktoriaren estudioan. Imanol de la Barga, egunon.
Kaixo, gorka, egunon. Eta ez naiz ni pertsona hori.
Ez, aurkeztu iguzu pixka bat gonbidatua.
Ba, goi mailako musikaria dugu gaur gure artean, ondo entzun duzuen bezala, eta ez dugu esategatik esaten, Bergararra da, bera, Aitor Garitano Agirre Olea da, bera. Eta Budapesten egon berri da mundu mailako abesbatza batekin abesten, eta orain handik bueltan etorri zaigu gure gana.
Hori da. Aitor, egunon.
Egunon.
Nola da posible horren erregistro desberdinak izatea pertsona berbera izan da?
Bueno, nik uste dut bai kantari batek bere ahotsian edukazio on bat eukibia da, bela, eta nik uste dut hori ala sekretu honena hortarako.
Berazuk ez di egin duzu zure ahotsa?
Bai, eta
gaitasun horiek ez dira berezkoak?
Hori da. Ez, bai, eukin bia da, eta baina aparte jakin bia da nola garatu, hori da sekretu handina.
Bueno, baina zuk garatzeko eta zure ahotsa ezteko denbora asko ere ez duzu izan, ze oso gaztea zara, zenbat urte dituzu?
17 urte dauzkat, baina hori, justo nago, edade batian, ba, ahotsa aldaketa bertan da, hola, orduan, kontu handi jakin nabil, itxen dutena...
Bai, 17 urterekin nere aldatzen da ahotsa. Hori ez da lehenagoko kontua izaten.
Bai, baina ahotsa, bueno, nere adidez, nere kasuan aldatu jaten 14, 15 urtekin, uda batetik bestera, ekainean ahots bat neukan eta irailean ja beste bat neukan, baina ahotsa gizonetan behintzat emakumeetan baino ikusgarriagoa da aldaketa.
Aldaketa nabarmenagoa izaten da.
Hori, nabarmenagoa da, eta ba, gizonetan 17tik 21, 22 urtetara arte ez da ahotsa guztiz aldatzen ordan. Ahotsa, gizon baten ahotsa berez asentauta 21, 22 urtekin egongo zen.
Aitor, erregistro ezberdinetan abesten entzun dizugu, nolakoa uste duzu imaginatzen zaituztela entzuleak?
Galdera ona, galdera ona, ze hor.
Ez da, ez ni mutia naiz. Baina hori, bai dokat erregistroa, bueno, ba, neska edo emakume baten moduan abesteko falsete teknikakin.
Baina zuk nola izan duzu zure burua? Ze hor tenore ahotsa egin duzu?
Bai, ez ni tenore moduan konsideratzen.
Tenorea zara?
Bai, ni mutila naiz, eta mutila naizen momentutik, ba, nire naturaltasunez tenore ahotsa daukat. Gero, nik euki dezaketen teknika beste bat izan lehik, eta hori ba, falsetuan abesten dut, eta orduan, ba, justu adibidez, bai, kantatzen dut ahots zurien koru batian, hau da, emakumez ahotsez osatutako abesatza batian, baina horrazten dut falsete teknikakin. Orduan.
Bueno, denetik egiten duzu.
Esan dugu, Aitor, mundu mailako abesatza batekin ibili zarela, baina azaldu egiguzu zuk zeuk, non eta zertan ibili zaren?
Bai, hau izan zen, bueno, urtero itzen da, bori, deialdi bat, munduko gazte guztiei, 17 eta 27 uste dut, bai, 27 gazte munduko gazte guztiei itxekako gonbidapena, eta itzen da urtean zehar munduko leku jakin batean konzentrazio bat, 20 egunetakoa. 10 egun ensaioak eta beste 10 egun, ba, aukeratutako leku horretako herrialdietatik jira bat. Aurten adibidez, ba, tokau da itxia Hungrian izan da
topaketa hori
konzentraudan lekua eta bueno, ba, jiria izan da, ba, Bosnia Herzegovina, Serbia, Eslovakia eta herrialde horietatik. Neri abisau zosten, ba, martxo inguruan, Euskal Herriko abesatzen federazioak antolatuta Euskal Herriko proba pasau nitun, eta hortik bideratu zozten, ba, mundu mailako abesbatza horretarako frogak itxia. Eta sortez, ba, maiatza inguruan esan zozten, ba, hautatu izan nintzela, eta ba hori, ba, gaur arte.
Eta zer nolako esperientzia izan da?
Ba, ikaragarrixe izan da, bai. Ba, ni bildurra askokin nindoian, ze, ni, bueno, hori, azken, Espainiatik adibidez gindoia zen lau pertsona ni, eta beste irunezka gindoia zen, eta nik ez nituen bat beze ezagutzen.
Eta beraiekin katatu duzu?
Zinioi, homo, abezbatzonetan bai, baina...
Ez zen dituen aurrez ezagutzen,
ez hori da, Uztaila lauan ezagutu ginen danok. Uztaila lauan aireportuan, Budapesteko aireportuan, aio ginenian, antxe ezagutu ginen danok. Orduan, aiatze zaolako leku batera, leku ez ezagun batera, ez dauka, oza, zuri hizkuntza propio ez daukazula, inglese ezin behartazula berba. Eta uf, aldo hortatik erronka hondixe izan da. Eta azkenian, ba, hori ikustasunean, Uztaila lauan ez dozula ino rezautzen, eta Uztailako geita lauan, ja, azkenengo egunean, ja, negarrez ezin dozula utzi jendia, alde zitzen, ba, hor, zoze, ona pasauan seinale da.
Bueno, dena den, Aitor, onaino iristea etzen gauza makala izango, ez da? Zuk asko landuko zenuen zure ahotsa, asko ensaiatuko zenuen...
Bai, niri, ni musikan sartu nintzenetik ja hasi jatean gustu hori, eta ja garbi naukan nik bizitzan zertara dedikatu nahi neban, eta ja ikusten neban, ba, beste batzuk, ba, ez dakit, medikuntza edo beste gauza batzuk hartzen moduan, niretzako musika zala, nire ogibidea musika izan biazala, eta nire adibidez, berdin, zuk azkenian bizitzan, esate duzu, ba, gauza batzu konpensatzo zuela bestatzu baino gehiago, ez? Ba, nire adibidez gehiago konpensatzo ez, eta atzalde batean ikasten, musika ikasten geratzia, edo lau orduko ensaio batera jutia, ba, ez dakit, ba, futbol partido bat ikustera jutia baino, adibidez jartziaren.
Pero ba, gustura egiten duzu.
Ba, hori da, eta azkenean musika be oso sakrifikoa da, ordu asko sartu dira, eta hori.
Hala ere, Aitor, jakin dugu, gazteagoa zinenean, ahots aldaketarekin izan zenuela buru usteren bat edo beste, ez da?
Ba, hai, nik, bori, nahuan Peter Pan musikala egiten genden, eta nik eukiko nituen, ba, ama bosturte, azkenengo saioa izango zen, urrian, Bilbon egin nula, eta ba, hori, ba, ekainian, nahuan itzen beste leku batian, baina, nire normaltasunean, nire umea ahotsakin. Eta
bari... Peter Panen musikala.
Bai.
Eta hori nolatan sortu zen ideia
bai, hori. Bai,
hori gozu pizka bat, nola parte hartu duzu Peter Panen musikalean.
Bergarako musika eskolak ba, urte askotan zehar musikal pilli aplazaratu ditu, ba, lehengua izan zen, ez dakit zein izan zen lehengua, baina hasi zian Bergarako Orkesta Sinfonikoak eta bar Miserableak taularatu zen 1977an, Oliver musikala bebai inzan, Zeusen Mundua, Olentzeran Company, Peter Pan bai inzan, eta, bueno, ointxe bebagabiz beste musikal montatzen, eta hori, azkenean, holako plazatzen juntzian bitxartian, ba, musika eskola tartian zegoan, ez da, ni musika eskolako ikasle nintzen ez, ba, bueno, ba, sorte eukinoan, lehenengo musikala parte hartu nebala, Olentzeran Company izan zala.
Hori oian bigarena, ez
da? Hori da. Uh-huh. Eta bigarrena Peter Pan, eta Peter Panian, ba, Peter Panen papela egiten eban, protagonista nintzen, eta hori, hasi nintzen 12 urtekin, eta...
12 urterekin? 12 urterekin. 12 urterekin, igotzen zinen holtza batera, 100 lagunen aurrean.
Bai.
Ez zinen oso urduri sentitzen adin horrekin.
Eske ni bestak ontxe azten naiz pentsatzen eta nik bestak izan litzen eban hori ama biurtekin. Ontxe bestak izan japuruan sartzen zela litzen eban baina bai, eta ama biurtekin hasi nintzen, eta Bergaran estrenu zen, Elgetan nintzen, Elorrixo nintzen, Donostiko Kursalia nintzen, Iruñako Baluarte ninginun, Gasteizko Buesa Arena ninginun, oda, ikusle pili eukiginun, izan 12,000 ikusle baino gehiago eukiginun danera, eta hori, azkenengoa Bilbon, ja, ahotsa aldatuta naukan, hau da, ni naukan ere goiko registroa eta beko registroa bai naukan.
Beraz, hasi zenuen Peter Pan musikala ahots batekin.
Bai, eta beste batekin bukatu.
Eta ja, beste batekin bukatu bai. Zenuen.
Eta ja, azken egorako esan ginen, hau ja, azken izan bila da, ze ja, eske, o beste protagonista bila bila da, zen nik ezin noan papel hori gehiagoen.
Bueno. Aitor, ni bezalako ahotsi lodia dugunok baldugu aukerarik zure mundu horretan.
Bai, bitxu, ba, justo, martxoa, bitxu, nik aurrek urtean nire ban, zuzendaritza... Euskal Herriko Abesbatzen Federazioak antolatzen daben koru zuzendaritza kurtsua ineban, Donostian, udan, eta, bueno, lehenengo niveleko akademia ineban. Eta hori bukatutakoan, ba, bueno, sekulako gogua geratu jaten, ba, ez dakit, ba, koru bat zuzentzeko, ez azkenean hortxe ikasten ginen zen, koru bat nola zuzendu, koru bain nola erakutsi kantatzen, arazuak egon ezkero nola saiatu bideratzen arazo horrek, ez? Mm-hmm. Eta hori indagero, ba, sekulako gogua geratu jaten, ba, hori, ba, koru bat zuzentzeko, eta, bueno, nik urtian zigar, ba, martxora arte, ez, egisazen da ez noan denbora ikeuki. Orduan, ba, bueno, martxuan jasana, bueno, enbendik eta iraiera ez tokat gauzan dirik programauta, ez tokat niko libre daukat, eta zan, ba, bueno, ba, nere proiektu propio bat sortukot, abez batzara zuzentzen, eta erabakin deman, ahots lodien, ba, justo...
Imanolen abezalako abez batzara
sortzia. Horrelako abez batzara sortzia, bai. Eta hori, bai, zan proiektu bat, nik sustatutakoa eta nik... sortutakoa, ez naukan beste bideik.
Hori da, abez batzazuk sortu zen.
Hori da, nik azkenean nina inoan proban jartzia nere balea bideak eta nere ikasketak, eta hori da, nik erabakit noan sortzia. Abez batzada sortu noan, errepertorio jakin bat aukeratu noan, errepertorio horretako kantutanak moldatu nitxun ahots lodien abez batzada baterako, eta hori, bai, proban jarri ginen jendia, korukidiak, azkenean, zian, Bergarako beste abez batzatako kidiak, zian, orduan, beste abez batzada horretan, ensaio pilia zeuken. Orduan, ideia zan, astian behin itxean saioak, astian behin edo bi astetan behin itxea. Jendia asko nekatu barik. Hau da, ensaioak oso puntualak izatea eta kontzertu jakin baterako izatea. Jarri ginen kontzertu eguna, izan zala ekainako geita lau, eta ba, martxotik ginen amabi ensaio. Ba, bi larun batetik behin, eta amabi ensaioekin monto ginen sortzi kantutako errepertori bat, eta ekainako geita lau ginen kontzertua, eta bueno... erantzun oso positibo izan zen.
Abez batzak martxan jarraitzen du?
Hori da.
Zeitzen du? Zura
Zutargi.
Zutargi.
Zutargi abez batza.
Da, Bergarako abez batza bat, ezta? Bergaran daukazue goitza. Zemal dagun dituzue Zutargi abez batzan?
Hogeita bost gizon ez osatuta.
Hogeita bost gizon. Adin guztietakoak?
Bai, gaztienak adin guztietakoak. Bai. Gaztiena ni naiz.
Zuzendaria.
Zuzendaria gaztiena, amazaztikin. Eta zarrenak eukiko da... Ontxe zaukan, ba, ez dakit, laro eta behatzi urte.
Kontxo, eta nola moldatzen zara zu baino desente helduagoa eta desenteko esperientzia gehiago duen jendeari zuzentzeko? Ze, hor askotan, agian egongo da jendea esango duena, jo, amazazpi urteko mutilionek agian ez digu erakutsiko guri nola zuzendu edo nola kantatu, ez? Edo, horrelako gauzak, horrelako... tirabirak izan dituzu, bai. Abez batzan?
Ez, bapes, ez, ni beti errespetu danakin jokatu dut, ikusitza behin, jende nausixoa dala, eta ni baino urte askoz gehiago doi aztela mundu honetan, hori kontuen eukitza beti errespetu danakin jokatu dut erekin, ondo tratatzen, baina jende nausi horre danak, oza, ni herri batekoa naiz, Bergarakoa naiz, herrixantanek danok ezautzen ga danon artean, orduan, ni berrixan askotan ibinez, ba, Peter Pan, eta beste mila gauzatan bakarka kantuan, orduan, musika arloko jendeak ezautzen nago, orduan, aldo erretatik ez da inungo arazoik egon. Eta nik eurei errespetu tratatu jaten moduan, eurak behin neri errespetu tratatu nabe. Eta nik, azkenean, abez batza horretara gonbidatu notzenetik, eta baietza eman zebenetik, nintzen zuzendaria, eta neri errespetatu bihar nabe. Hori lase da, eta jazta, ez da bestik.
Ez dizu beraz apururik ematen?
Ez.
Bizi osoa kantatzen dela man gizon bat zuzentzeak.
Papez. Kontrakoan, netako oso aberazgarrixa da hori, eta
neri behar... Horkuak ere emango dizkizuten.
Hori da. Bai. Eta netako oso aberazgarrixa da.
Esan dugu Aitor, zuzendu egiten duzula, musika aukerak eta ere zuk egiten duzula, pentsatu behar dugu musika jakintza zabala duzula zuk, nondik atorkizu, afizioa?
Ez dakit, nibes ez dakit, zen ere gurasuak ez dira bape.
Ez dira musikariak.
Ez. Nire birraitxona izan zen, bai zen oso no, kantariona, amaterra zen, baina ibiltzen zen Bergarako Orfeoia munduaretan oso abezbatza potentia zala, eta bertan kantatze zeban, eta Donostiako Orfeoia nire abeste zeban nire birraitxonak, eta, bueno, ba, bera da, daukaten olan...
Erreferentea.
Erreferente ez da bakarra. Ze gero bestela nire aitxona beha besten dau, baina bueno, gero jan nire aitxan generazioan ja dana galdu inzan hortxe dana.
Hala ere zuen herrian badago, afizioa musikarako.
Bai, oso ondisa dago daukogu banda, udal musika banda bat eta orkesta bat oso ona, ez direla oso komunak, herrixetan baide oso komunak bandak egotia, baina orkesta sinfonikoak ez, orduan, Bergaran dagoen orkesta sinfonikoan ikustot oso herri maila baterako oso orkesta ona dala, eta gero beha abezatza pila dare, Orfeoia dago, Aritzeta dago, San Josepe abez batza dago, osea, afizino asko dago, eta koruekiko bat ez be.
Bueno, aipatu ditugu zure familiako aurrekariak edo referenteak izan dituzunak, baina familiatik kanpo, euskal musikarien artean, abeslarien artean, edo nazioartekoen artean, zeintzuk dira zure referenteak? Badituzu abeslari batzuk benetan miresten dituzunak?
Ez, bueno, badago, bueno, nire irakasle esan izan, baina dago kontratenor bat, Carlos Mena,
bai. Oso,
kontratenor ona dala, eta mundu osotik ibiltzen da, gazteiztarra da bera, bai, bera naia Juanjo Mena da, Londresko BBC orkestra zuzentzen da bena.
Aurrekoan izan gauden gurekin.
Ah, bera.
Bai, 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 bai.
Ba, bueno, ba, Carlosen klase batzutara juteko sorti eukidot, eta, bueno, ba, hori, justu hau txaldaketa, eta zelan kontratenor erdi falseto, eta historia horre danak, nauzkan, ba, pixkata klaratzeko bere klasetara jo nintzen, klase oso nahi jaso nintzun, bere gandik aholku oso oso nahi jaso nintzun, eta bere izango zen honan referente honenetariko bat. Mm-hmm.
Bueno, Aitor Garitan honekin ari gara, 17 urteko bergararra, eta 17 urte besterik ez dituen arren, ja sortu du abez batza bat. Kantatzen du erregistro desberdinetan, hiru erregistro bodetan, edo gehiago zan ere bai.
Ez, ni tenorra naiz, eta daukaten esto bakarra da, falsete teknika erabili aldotela mm-hmm. hori da.
Baina hasieran demostratu diguzu oso ondo erabiltzen duzula teknika hori, eta badakizula akume soprano baten ahotsa da hori, ez? Aino Arteta beren abezalako ahotsa egiten, hori ez da edo noren esku dagoen zerbait, ez? 17 urterekin bakarrik abez batzala sortu duzu, Budapesten aritu zara, bueno, izugarrizko proiektzioa duzu. Zertan ikusten duzu zure burua hemendik urte batzuetara? Zerain 17 urte dituzu eta batxilergoa ikasten ari zara?
Bai, bigarren batxilergoa amaitzen nabil. Eta datorren urtean hasiko naiz Gasteizko konservatorioan kanto ikasten. Beraz, poliki-poliki, ze ahotsa be instrumentu oso berezia da, bizia daukan instrumentu bakarra da, beraz, kontu zaindu bia da, orduan
poliki... Baina, da batzuk, borratu xamara dugula gaur, baina tira, bizia da bai.
Bai, eta hori, not kantua ondo ikastia, lasaitasunez, pazientziakin, eta konservatorioa maitu da ostean, ikusikot, edo kantu profesionala ikasi, edo pedagogia ikasi, baina bai garbi dauk, edo zuzendaritza ikasi, bai. Mm. Baina bai garbi daukotena da musikara dedikatu nahi dutela.
Jo, Aitor, hasieran entzun dizugu, egin diguzun demostrazio txori, agian ez dizugu abisatu, baina kantatuko diguzu zerbait? Kantatuko zeniguke zerbait ekarrizketa amaitzeko? Ez que, vale. Tentazioa, jarri diguzu hortxe...
Gogoz geratu gara.
Jarri diguzu azenarioa hortxe muturaren aurrean, eta geratu gara zu gehiago entzuteko gogoz. Kantatuko zen ikusten zerbait?
Txiki bat.
Nahi duzuna.
Hola, nota altu...
Nahi duzuna. Kantatu, nahi baduzu kanta oso bat ere kantatu dezakezu. Nahi baduzu utziko dizugu denbora pixka bat, esatzeko publizitatea sartuta.
Ez.
Zuk erabaki, zuk ikusi. Zure etxean bezala.
Ba, kantu bat asko gustatzen gatena.
Then say you share with me one love on lifetime. Share my haze and I will follow you. Share each day with me, each night, each morning. Anyway, your love is the love. Love me, that's all I ask of you.
Bueno, txalo bero bat. Hortxe, Aitor Garitano, kantuan izan duguna. Gainera kantuan, eserita, esan behar dago.
Bai, berotu gabe.
Berotu gabe, prestatu gabe. Hemen egin dizugu, ez dakit horrela, bapatean eta bote prontuan eskatu dizugu, gaizki modu txarrean, baina zuk oso ondo erantzun diguzu, oso ondo kantatu diguzu. Eta gainera, seguru gaude, hemendik urte batzuetara ere zure berri izango dugula. Aitor Garitano, 17 urte eta dagoeneko ibilbide zabala duen mutila. Mila esker faktorian ezategatik.
Zuei.
Urren arte.
Bai.